Ардакта агайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында Эсенгүл Кәп кызы. Азаттык радиосунун кабарларын Казактар Алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Будан мурунку кабарларыбызда айтканыбыздай, Монголиянын Баян-Өлгөй аймагында бүгүндө 140 миңдей казак өмүр сүрөт. Өнөр зерттеүчүлөрү Монголия казактарынын казак руханиятына өлчөөсүз үлөс коскондугун айтып отур. Ал сол руханияттын бүгүнкү кал акыбалы калай? Бүгүнкү арнайы кабарыбызда осу жайтты аркау этпекпиз. Бунун алдында кабарыбызда сөз эткенибиздей, шилде айында Монголиянын Баян-Өлгөй аймагы расмий тургуда улуттук аймак статусуна ээ болгондугунун 70 жылдыгын атап өттү. Осы тойдун күәсі болған өнер зерттеушісі Қазақ радиосының Алтын қор редакциясының операторы, Жетісу өңірінің әндері және күйлері атты екі кітаптың авторы, өнертану ғылымының кандидаты Базаралы Мүптекеев Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді. Сіздер өнертанушы Базаралы Мүптекеевтің орындауындағы Баян-Өлгөй қазақтарына кеңінен таралған халық күйі Сумдайрықты тыңдап отырсыздар. Базаралы Мүптекеев осыдан 3 жыл бұрын Баян-Өлгөй аймағына Қазақстан Республикасы мәдени саясат және өнертану институтының ұйымдастыруымен арнайы экспедиция барғандығын айтады. Базаралы Мүптекеев содан бері 3 жыл қатарынан жаз айларында Монголияның Баян-Өлгөй аймағында болып, ондағы рухани өнерді жинаумен айналысып жүр. Ең әуелі ондағы Қазақ радиосындағы алтын қорды сақтап қалуды мақсат тұтыпты.
Бізде Қазақ радиосында алтын қор бар ғой. Сондай Баян-Өлгөйде үлкен жаңа ақпараттық орталығында радиосында алтын қор бар екен. Осы 70 жылдан бері жазылған. Бізге бәрімізге берген 90 жылдары тоқырау кезеңі сол жақта да 90 жылдан кейін көш қоны басталды ғой. Соған бір еңгегі сол болу керек. Өнеріміз қалып қалған. Әсіресе мына сол жерде алтын қорында жатқан Баян-Өлгөйді таспа дейміз. Көбі шілге айналған екен. Ең бірінші кезде соны сақтау болды. Біз мамад ретінде алып, аппараттарымыз апарып, 10 күн бойы отырып, барынша жазып, күйлерді, әндерді біразын жаздық. Екі жанымдай әндерді жазып, оны қалған екінші, 3 жылға созылды негізі. Негізі шығарамыз. Енді қазір біраз жазылып, осы өзіміз көріп отырсыз, мына диск болып та шығып отыр.
Екінші мақсаты ондағы күйшілердің орындауындағы күйлерді жазып алу болды дейді Базаралы Мүптекеев.
Сол өңірдегі қазір мысалы үлкен ақсақалдан бастап 13-12 жастағы ақтілік деген балаға дейін мысалы сол кісілердің барынша сыбызғы домбыра күйлерін сол өңірдің сол өңірге тараған күйлерін қайтадан жаздық. Жа өзіміздің жаңа жақсы аппаратпен жаздық. Телқоңыр деген диск шықты, екі дискі. Бұл екі дискіде 70-ке жоқ сыбызғы мен домбыра күйлері. Осы биылғы Баян-Өлгөйдің 70 жылдығына байланысты осыны тартып ретінде осы алтын қорына және бір үлесіміз деп тапсырдық.
Базаралы Мүптекеев жалпы Баян-Өлгөйдегі қазақ руханияты жайында зерттеудің тым сараң екендігін айта отырып, оған Қазақстан тарапынан мемлекеттік деңгейде қамқорлық қажет деген ой айтады.
Баян-Өлгөйдегі қазақ руханиятының зерттелу деңгейі қандай деңгей?
Ең бірінші зерттелуі әрине мына кеңестік үкімет кезінде болған бір көп зерттелді деп айтуға болмайды. Шет аймақ болғасын, ол аса көңіл бөліне қойған жоқ. Осыны жеке адам тұлғалар негіз жасайды ғой. Қабиден Ахмерұлы дедік. Ол кісі деген осы зерттеу жағын сол кісі мәселе сыбызғы домбырашы солар. Ол кісі тек қана зерттеп қана болған жоқ. Баян-Өлгөйдің күйшілік өнеріне өзінің жаңа композитор үлесін қосты біріншіден. Екіншіден өмір бойы сол оркестр. Негізін қалап 300-дей күйді оркестрге түсірді. Сыбызғы домбыра күйлерін. Бұсаев деген ақсақалдар мысалға мен енді өзіміз білетін. Ол кісі де үлкен білім алған осы консерватория Алматыда ары қарай еуропалық музыка дейді ғой. Сонымен шендестіре білді. Өзі де мысалға апайымыз. Ол кісінің енді ең бірінші осы өнер жағын қорғаған диссертация қорғаған. Зерттеушіл жаңа айттық қой. Үлкен жоба керек, жобаны бекіту керек. Біз енді мысалға үлкен мысалы 2 жылдық, 3 жылдық үлкен жоба деп мәдени министрге де жаздық, оқу министрлігіне де жаздық. Хат келеді ондай бар немесе жарамайды деген сияқты. Мен солар түсінбеймін мысалы. Неге жарамайды ол? Тек қана зерттеудің өзі мысалы қазіргі кезде кешенді түрлі зерттеу. Оның ішінде жаңа музыка танушымыз бар, өнер танушымыз бар, этнографымыз бар, этнографымыз, тарихымыз бар. Соның бәрі бірігіп, әр сана бірігіп зерттеген кезде бір үлкен нәтиже болады.
Ал өзіңіз осы Баян-Өлгейдегі руханиятты зерттеуге қай кезден айналса бастадыңыз? Неліктен осыны қолға алдыңыз?
Қазақ радиосында біраз жыл болды істеп жатқаныма. Мысалы, Алтын қорында осы Қабеке ақсақалдың күйлері бар. Алтынгүл Бапарқызы деген бар. Жаңағы Мұсайып ақсақалдың шығармалары бар мысалы. Осыларды естігенбіз. Одан бұрын ең бірінші Қабеке ақсақалдың жаңағы кітабымен таныстық. Сол арқылы біз негізгі күйшісімізге домбыра күйлерін. Одан кейін мына Талғат Мұқыш деген қысқыш жігіт бар. Бұл жаңағы Қалек Құмақай атақты сыбызшы осы Баян-Өлгейдің соғын зерттеп, елу күйін осының сыбызғы сазы деп бір кітапша шығарды. Мысалы Қалек ақсақал бізге келіп, концерт қойды осы Алматыға келіп, талай рет қазір осы көшіп келді ғой. Содан кейін енді бұның енді мысалы қазір жазып алдық. Оны енді қазір реставрация деген несі бар, өңдеу, қайта өңдеу. Сонда арасында енді уақыт болғанда сонымен айналысып отырмыз. Кетті мыңнан аса ән мен күй кіргелі отыр. Әсіресе күйдің өзі мыңдай мыңнан асып кетті қазір. Әрине осы жақында мың күй шықты ғой мысалға. Бұл жерде мың күй емес, тек Баян-Өлгейден шыққан күйлер мың күй таза. Сондай күйлерімізді дайындап жатырмыз үлкен.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде сериясынан Моңғолиядағы қазақ ұлттық Баян-Өлгей аймағының рухани жағдайы туралы өнертанушы, күйші, Қазақ радиосының Алтын қор редакциясының операторы Базарәлі Мүктекеевпен сұхбатымызды тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Вебсайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Моңғолияның Баян-Өлгей аймағындағы рухани мәселелер төңірегінде өнертанушы, күйші, Қазақ радиосының Алтын қор редакциясының операторы Базарәлі Мүктекеевпен өткізген сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Базарәлі Мүптекеевтің ойынша жалпы сыбызғы өнерінің сақталу мүмкіндігі тым аз қалған екен.
Баян-Өлгейдегі қазақ өнерінің сақталу деңгейі жастар жақсы жалғастырып келе ме?
Қазақтың ішінде өнерінде мына сыбызшыл өнер өте кенде қалып қойды ғой. Соны біз көзімізді ашқан сыбызшыл өнер бар екенін көзіміз жеткізген осы Баян-Өлгейдің тумасы Қалек Құмақай. Сол кісінің арқылы бізге осы сыбыздың өнін естідік, шын айту керек. Кейін Талғат сияқты азаматтар келіп жаңағы ұстаз шәкірт болып жалғасып келе жатыр ғой. Шынайы рахмет деген ақсақал бар, шежіресі тарихшы. Сол кісінің айтты бойынша 11 сыбызшы ғана қалды қазір. Үлкені бар, кішісі бар. Оның өзі қазір 30-ға келіп қалды. Қайырғазы Төлен деген жігіт бар, былтырлары барып өзінің демеушілігімен өзінің қаражатына сияқты Еркінбек деген бір азамат бар. Жас балаларды үйірмесі бар екен. Оған ешкім ақша төлеп отқан жоқ, бірақ оған аспаптары жетіспейді екен, домбыра жағы, сыбызғы не десе, домбыра, жетіген, сыбызғы, шаңғобыз, ансамбль аспап, соны апарып, олар репертуары көп, 70 жылдық тойда 300 домбырашы балаларды ұйымдастырып, үлкен стадионға телеоңырды ойнады, сонымен кейбір қыз ба, тек балалар ойнады. Театрлары жабылып қайтадан осы соңғы 5-6 жылда қайтадан ғана осы енді-енді бері ашылып келатыр деуге болады. Өткен енді дүниежүзілік сондай бір неге түскендік деп ойлаймын. Енді айта болады, Қабеке Ақмарұлы ақсақалды, одан кейін Мұсайып ақсақал, сол кісілердің бәрі ең сол кісілерге осы өнердің қалай айтсақ, басында тұрған кісілер ғой, сол Баян-Өлгейдің. Сол кісілер бері көшіп келді, одан қалғандары ие бола алмай қалды деуге болады. Қазір жағдай сондай болып қалды. Баян-Өлгей қазақтар дегенмен қазақтың өнері ғой. Соған ету үшін әрине мына мен осы Қазақстан мемлекеті жағынан үлкен бір жоба керек әрине. Тіпті бірінсіміз арнайы бір айналысатын керек. Мысалы бірінші болғанда бір 3-4 адам айналыстық. Ол нәтижесі енді шамалы ғана шын айту керек. Бір адам емес, 5-2 адам ол бір десін бітіремін осы қол үшін келешекте егер қазақтың өнері өшпесін ары қарай бұл жерде мына күйшілік әншілік өнер тек қана бір архив дейміз ғой ондай нәрсе емес тірі дүние ғой оны өзінің мысалы күйлерін ойнайтын жаңағы жас ұрпақ болмаса немесе оны үйрететін ұстаз ақсақалдар кетіп жатыр күннен күнге, мысалға сол кісілерін қалдырып өзінің артында қалдырып кетпесе, мысалға ол өшіп қалады. Мысалы соның бар бүгін барды ертең жоқ деген сияқты әңгіме, сондай үлкен не болмас үшін келешекте сол мемлекеттің несі керек, әрине қолдау, үлкен қолдау керек. Енді соның өзі өзінде олар бірнеше, мысалға мен өзім көрген, мысалға жаңа 100 шақты кітап шыққан, сол байдулин тарих туралы, шежіресі туралы, өнер туралы. Мысалға қанке ақсақалдың өзі бір өзі бір энциклопедия деуге болады, бүкіл жаңағы байдулиннің жаңағы күйшілік, сыбырлық өнерін, жаңағы әншілік, соны нотаға түсіріп болды, үлкен еңбек, өмір бойы соны қайтадан жаңарту керек. Жаңадан осы біреу білмесе қазақтың біреу білмей жатыр. Соның бәрін үлкен деңгейде осы мемлекеттің көмегі керек.
Моңғолдар мен қазақтар өзара бірге тұрып жатқандарына бір жарым ғасырдан асты деп айтады. Мына моңғол мәдениетінің, өнерінің әсері бар ма екен?
Өнер жағының ішінде мына домбырашылық, сыбырлықта ешқандай жоқ.
Өйткені
оларда бар, оларда олар тіпті олар қазіргі әсерден бұрынғы әсері бар. Сол қалып қойғанда қазіргі ондай әсер жоқ, бұрынғыдаймыз. Сыбырлар де шор дейді, сыбыр деп олар шорды. Бірақ мен естей алмадым, бір екеуін естідім, бірақ енді олар біздің сыбырлыққа жетпейді. Менікі әрине бар шығар мүмкін. Енді оның біріншіден әсер қылмауы сол да шығар. Шор деген осы сыбызға, біздің сыбыз, тура сыбызға. Ал оның ішінен моңғолдың ішінде мына қазақтардың, осы мына керей қазақтар дейміз ғой, көп араласқан тарих бойынша мына ұранхайлар дейміз ғой, дөрбіт дейді, ұранхай, одан кейін торғауыттар. Бірақ ол жақта өте аз халық, қазақтардың аз, аз деп естідім.
Аз, өйткені олар ұзаса 20 мыңға жете ма, жетпей
ма? Сондай деп, сондықтан оны аса бір кезінде болған, керісінше қазақтың қазақ несі көп деуге болады.
Қымбатты тыңдаушы, Моңғолияда қазақ ұлттық аймағы баян-өлгейдегі рухани мәселелер төңірегінде өткізген сұхбатымызды осымен тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы. Келесіде кездескенше қош сау болыңыздар.